ne bom govoril o muziki, kljub temu, da sem bil glasbeni urednik 3 leta. Bil sem pa predvsem, kot je Boc rekel, pred mano vodja organizacije in izvedbe programa. In v bistvu bom temu aspektu posvetil malo več, pravzaprav vse, kar sem mislil danes pravzaprav reči. Naslov sem dal ambiciozen, ne bo nič kaj velikih besed v njem. Stabilizacijski ukrepi in produkcijski način, ne reči, dajmo prvo sintagmo pogledati. Tisti, ki ste živeli v 80-ih, se boste spomnili vlade, zvezdne vlade v Jugoslaviji in stabilizacija in stabilizacijski ukrepi so današnji pandan oziroma paralela bi bile austerity measures. Ne, tudi z drugimi besedami varčevalni ukrepi. In ne reči, več ali manj ves čas živel v varčevalnih ukrepih, z drugimi besedami živel je plus minus krizah permanentnih, finančnih, kljub temu, kar je Pero rekel, mislim, da noben od sodelavcev Radija Študent ni ravno obogatel na radiju, pravzaprav nekateri so shajali s honorarji, predvsem uredniki, pa tisti, ki smo bili redno zaposleni, teh pankolni blokej preveč, tako da. In mislim, da je bila to glavna moč Radija Študent. Govorim vam pa, druga zadeva je pa v zvezi s produkcijskim načinom, z njim pa mislim točno tist, kar je RS odlikovalo od vseh začetkov, kar so kolegi že povedali. In v bistvu mi je največ istočnicem, tem sem mislil govoriti, dal kolega Boc. Namreč vsak in vsi naslednji referente bodo govorili o velikih markerjih, velikih oddajah, velikih rečeh, ki so postavljale Radio Študent na piedestal ali pa malo manj v njegovi zgodovini. Jaz bi pa rad spregovoril o tistem delu programa Radia Študent, kjer teče mrtvi tek, kjer je vse odvisno od treh, kjer se vse skanalizira v treh, v špikarja, v tonskega tehnika in tistega, ki je napravil glasbeno opremo. In to je program, ki je seveda večina programa Radija Študent. Kakorkoli obrnemo, je to glavnina programa Radija Študent. Skratka, nekaj, kar ne bi, rad bi se obrnil na to, kar je rutina. Na to bi rad opozoril. Če se je kje posebnost produkcijska, bi rekel, izpostavlja na Radiu Študent ravno skozi to tripartitno delitev dela, ki je seveda marsikaj imela za seboj. Ne? Seveda, na eni ravni, če pogledamo, bomo ugotovili, da je tukaj le razvejena delitev dela na radiju pri produkciji in oddajanju programa, namreč konstitucija špikarske službe, konstitucija tehnične službe, močna glasbena redakcija, ne? Seveda še vse kaj druga, kar je šlo v programsko schemo. In v vsakem dnevnem programu še danes na Radiju Študent, ko omenjam tri, ne, glasbenega opremljevalca, špikarja in tehnika, pravzaprav za njimi stoji med 30 do 70 ljudi, odvisno, koliko imajo te službe. Kar pomeni, da gre za eno zelo, zelo pomembno množico ljudi, ki ves čas redno delajo program. Na nek način je tole moj apel, da ob vsem tem, kar mi govorimo, ne, in verjetno bomo slišali slavne reči, kako smo pokrivali Roško, kako smo pokrivali te reči, je, mislim, da specifika Radija Študent ravno ta, da je iz najbolj konvencionalnega radija. In Radio Študent v tem svoji tripartitni delitvi dela pri oddajanju je v bistvu povsem konvencionalni radio. Kakršen je javni radio, kakršen je BBC, da je tu glavna, to je moja teza, da je tu glavna moč Radija Študent bila. In verjetno lahko še vedno je. Apel se pa imenuje moj zraven še, za dodatek še radioaktivnost in bi se rad spomnil na nekaj v zvezi s tem, ne, ker je sposojen. Namreč to je bil en zelo hecen članek, ki ga velja prebrati, bivšega odgovornega urednika Radija Študent leta 85 ga je napisal za revijo Ekran, označajo radija in radijskega občevanja, namreč isto kar seksire pokojnega Saksa. In Saks je v tem zelo, bi rekel, brehtovskem tekstu, kolikor je seveda bral Brehtovo teorijo radija v tistem času, seveda izhajal iz izkustva in originalnega prakticiranja radija, ne? ki, če boste danes poslušali, še vedno ohranjuje podobo in duha velike, majhne, obrobne, nekomercialne radijske postaje z omejenim obsegom, z ozkim radijem oddajam. Sam menim, da moramo z Zvezo Radijem Študent to opustiti. Treba se opreti tej privlačni romantični razlagi njegove marginalnosti. Narobe, jaz trdim, da je Radio Študent osrednji radio za ta slovenski radijski prostor. Ravno zaradi teh inovacij, ki jih je pripeljal v slovenski medijski prostor. Ravno zaradi načina nagovora Špikarja. Zaradi načina, kako je glasbena redakcija prek glasbenih opremljevalcev postavljala ukomponirala glasbeno podobo z vsem tem, kar je Pero že prej omenil. In ravno zato, ker so bili tonski tehniki tako preklemano inventivni ljudje. In ko pride do sodelovanja teh treh, tukaj zra mene Borut Savski kot en izmed izjemno kreativnih tonskih tehnikov bil, ne? Ko pride do pravega sodelovanja, pa ne pride vedno, ne? Takrat se radio dogaja, takrat je radio aktiven, takrat, ki je v prostem teku, če hočete, takrat, ki ni oddaj, takrat, ki je treba scomprati nekaj in to se doskrat zgodi, recimo v poletni schemi, ko grejo vsi na morje, ali pa ko se vrčuje, ko vsi rečejo, zdaj bo pa moral tehnik pa Špikar, ne boste mogli pa vi trije nekaj narediti. V radijski hierarhiji, in to je pa bolezen radija, Študent je tako, da smo tonske tehnike dostikrat imeli za navadne kretničarje, za izvajalce, podizvajalce del, če hočete. Isto veljali za Špikarja, ki se mu je pa vseeno namenil največjo vlogo, zato ker je v bistvu moral postati na radiju Študent se stransko razvita osebnost. Mogel je biti imeniten bralec, dober napovedovalc, zraven je mogel biti zraven obveščen vsem, kar se je dogajalo v mestu in še širše, ne? In zraven je mogel biti še preklemano duhovit, ne? Kar pomeni, da je ta radio, recimo Špikarjev naložil tako breme, kakršnega nobena radijska postaja na svetu ni naložila. Ne? In seveda tukaj je še vloga glasbenega opremljevalca. V hierarhiji glasbene redakcije je glasbena oprema, in še danes se v to glede na, da berem dopise, na forumi glasbena redakcija, velja za nekoga, za nekaj manj vrednega. Narobe, glasbena oprema, skratka, ni še kritik, ni še dozor za kritika, ni še tisti, ki lahko naredi obširno oddajo, tematske oddajo od nekom, ne. Narobe, glasbena oprema je zame najtežji posel med vsemi v glasbeni redakciji. Sestaviti dobro glasbeno opremo, ki bo zraven upoštevala programske postavke, legla Špikarju ali ne legla Špikarju in tonskemu tehniku, z katerega bodo ti nekaj scomprali, in včasih dobesedno gre za čaranje, včas gre pa za čisti dolgčas, o katerem si dosti vemo, ne? Mislim, da je to pravzaprav nekaj najbolj zafrknega narediti glasbeno opremo. Ne glede na to, da vi imate odzad linijo, ne, pravilno, ki jo glasbena redakcija vedno zna ali pa jo znala v zgodovini zelo bučno za svojimi eminentnimi akterji in člani pelati in tako naprej, je to vendarle velik problem, kako to spraviti skupaj. In ta problem se je poskušal reševati na različne načine, tudi v stabilizacijskih časih, torej v kriznih časih. Eden izmed njih je ta, ko so vsi romantično zrali recimo v film Ameriški grafiti in gledali, kako je Wolfman Jack delal komercialno radijsko postajo. Ne, skratka, ne, kot je pri nas svoje dni, recimo, še tega se spomnim, recimo tehnik, ki je bil zraven tudi Špikar, Jonas Žnidaršič, poskušal to na ta način delati v eni osebi, kar je seveda izvedljivo. Danes tudi prek interneta je to izvedljivo, kakorkoli že, ne. Ampak vsekakor, skratka, biti vse v enem, ne. Samo to je čist drug prostor in drug tip radijske postaje. Drugo je, kakšna je debata, na kakšen način naj se ta radijska postaja razvije, ne. Skratka, jaz bi, če je že Saks omenil takrat radioaktivnost, ne, rekel, da je to ta triedini del, ki je lahko najbolj konflikten, najbolj zoprn, ves čas na tapeti, ves čas, v vsakem trenutku, vsem na očem, ampak je tisti, ki vam gre v uho ali pa vas ziritira, pravzaprav tisti najbolj zahtevni radijski del, ki iz katerega pravzaprav se je gradil produkcijski način RŠ. Tudi z drobnimi snemanji džinglov, če so jih posneli Špikar ali tehniki, ali skupaj sodelovanjem z glasbenim opremljevalcem ali kako drugače. Skratka, in apel bi bil, da bi bil radio Študent aktiven še na ta način, da bi znal gojiti to razmerje, ki je izjemno občutljivo izjemno senzibilno, mogoče tisto, ki je najbolj skrito ob vsem, ob programski schemi, ki se vsem daje v očeh, ki jo vsak realizira, da se posveti tudi tem rečem. Boc danes sjajno bere zafrknjene tekste. Še pred 15 leti se ni prebil čez. Ne? Se ni znal prebiti. To pomeni, da je delal na tem. To pomeni, da jih zna narediti, pa tudi vodi vdaje. Skratka, je pa res, da ni vsak talent za vse. Ne? In skratka, ne? Skratka, to so pač reči, na katere je treba opozarjati. In mislim, tudi če radio študent v naslednjih mesecih, recimo, se znajde znotri stabilizacije na način Branka Mikuliča ali pa se zdajšnje vlade, ne? Mislim, da bo tukaj noter se bo pokazalo, a bo zdržal ali ne. Skozi ta tip osnovne produkcije, ki je najbolj konvencionalna radijska produkcija. Samo to sem imel za dodati in bi rad upozoril na ta moment radijski, do katerem verjamem, da ne bo kaj več govora. Zraven bi pa rad nekaj še rekel, kar sem pogrešal ob 40-letnici ali pa sem spregledal, pa mislim, da ni odveč. Seveda smo ob 40-letnici vsi poudarjali dosežke, se spominjali zlatih časov, dobrih časov, ki jih nikoli ni bilo ali pa so vedno bili in tako naprej. Ampak mislim, da se je pozabil, da je življenje tudi takšno, da nekaterih od tistih, ki so radio delali, ni več pred nami. In bi rad omenil vsaj nekatere in bi se jih rad spomnil. Omenil sem isto kot Saksido, Saksa, ki je bil odgovorni urednik in bom rekel hvala Saksu za džingl, če že to ne motovariši. Rad bi omenil Zdenko Belino, ki je radio študent leta in leta kot bivša špikarca, kot uslužbenka in svetovalka na zavodu za poslovanje, rihtala službe prek javnih del in probala mu nekak način, karkoli že, z aktivnimi schemami zaposlitve, ne probati pomagati. Ne pozabimo, da preden začel svojo fotografsko karjero na radiu študent, je bil tonski tehnik, nemogoče slab tonski tehnik, ampak sijajn fant, Diego Gomez, ki je iz studija naredil pravi ritual in si kuhaj čajčke, ampak ene vdaje ni spelil. Ne pozabimo na Saša Ivanovskega, ki je v največjem vrhuncu odmevnosti radija študent zmišljal najbolj odbito igro ponovnega vojaškega udara, to bo že po Roški. Po dogodkih na Roški in pridobil Alija Žerdina, da je celi radijski igri, ki je potekala cel dan, dal avtentičnost. In na koncu hvala Tomu Pircu za to, da nam je v 80-ih letih zlifral vsaj 150 trakov, da smo sploh lahko snemali vdaje. To kot mene. Nekaj bi dodal, kar sem mogoče prej pač v mojem kratkem govoru spustil, bi pa rad povdaril. Radio študent je, če imaš to priložnost, zanimivo in koristno poslušati iz tujine, kar pomeni, da uporabljaš internet. In ko sem bil jaz v, recimo, enem izmed medijskih epicentrov, ne, 3 mesece v New Yorku, sem seveda redno poslušal in to še vedno delam kot še kakšno drugo radijsko postajo in sem vedno, recimo, ki niso samo glasbene postaje, da ne bo zablo. So postaje podobnega formata, profila z različnimi vsebinami, aktualno politične, problem, ki je obravnaval različne stvari v svojem programu, namreč, bodi se ena v Brooklynu, ena v downtownu Manhattan, ena iz New Jersey, ena zelo dobra v Filadelfiji, ena v Washingtonu. In vedno sem preklapil zraven še ene 2 evropske, ena v brazilsko, pa radio študent. In da ne bi kle preveč okolišu, lahko rečem, da kljub temu, da so vsaj te postaje, ki sem jih omenil, ki so newyorške, ki so tako rekoč v epicentru in lahko marsikaj dobijo, ne samo to, bi rekel, mednarodno relevantne sogovorce in tako naprej, pravzaprav lahko rečem, da radio študent v ničemer po svojem programu in načinu podajanja in razmišljanju ni zaostajal za temi postajami, ki veljajo za ene izmed tipov sodobnih neodvisnih radijskih postaj. In ta izkušnja, ki jo je prinesel internet in možnost, da radio študent poslušaš prek interneta, jaz tudi danes priznam, da večino me reš prek interneta poslušam, je nekaj, kar je seveda razširilo radio študent, ampak ob tem sem se pa še nekaj drugega spomnil in upam, da bo to drugi pa udaril. Mislim, da je skrajni čas, da radio študent dobi vse slovensko frekvenco. In mislim, da mora biti to tudi eno sporočilo tega našega srečanja in našega plenuma. Ne samo ureditev financ in soustanoviteljstva, mislim, da bo treba štartati na vse pomembne odločevalce v okviru medijskih zakonov, ko se bodo spreminjali ali pritisk, da se spreminjajo in da se tukaj s temi stvarmi preprosto neha šariti in hecati v tej državi. In mislim, da je to lahko ena izmed stvari, ki grejo lahko iz tega foruma. Sem to, ko sem hotel.